Kolossense 1 vanaf vers 9 tot by vers 20. Daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil, in alle wysheid en geestelike insig, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag, en julle in elke goeie werk vrug mag dra, en in die kennis van God mag groei, en met alle krag bekragtig word, volgens die mag van sy heerlikheid, tot alle leidsaamheid en langmoedigheid met blydskap. En die Vader mag dank, wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. Hy is die beeld van die onsienlike God, die eersgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. En hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand, en hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente, hy wat die begin is, die eersgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. Tot sover ons skriflesing uit die woord van die Here. En ons gaan vandag aan met ons studie van en verklaring van die brief aan die Kolossense. En soos ek ook self voorberei het uit hierdie teksgedeelte vandag, is ek maar net weer oorweldig deur die besef van die Vader se liefde teenoor ons sondaars. En ons gaan vandag het ook baie duidelik in hierdie vers sien wat ons vandag gaan behandel. En die vers waar ons vandag gaan stilstaan is vers 13. En ek wil graag hê julle met julle vingers daar hou en kyk na hierdie vers wat hier voor ons oë is, wat lees: Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. Ons hoor so baie keer hierdie woorde in hierdie vers en ons lees so maklik oor woorde wat later baie klisjé word. As ons lees van die koninkryk van die duisternis, die koninkryk van die seun, God het ons verlos, en al hierdie type woorde, maar soos ons nou deur hierdie teksvers gaan beweeg, en ons gaan stadig daardeur beweeg, dan gaan ons sien, wat het God die Vader aan ons bewys? En wat het hy gedoen? Laasweek het ons gekyk na die kenmerke van die gelowiges wat voor die Here wandel. En ons het gesien dat daar in vers 12 is een van die kenmerke dat ons uitbars in danksegging. As ons besef dat die Vader ons oorgebring het, of liewers dat die Vader ons 'n erfdeel saam met die ander heiliges in die hemel gegee het. En gelowiges kan nie anders nie as om uit te bars, as ons hierdie waarheid hoor, van watter liefde die Vader teenoor ons bewys het, dat hy ons dan ook hierdie erfdeel gegee het in die hemele. Alle gelowiges het 'n erfdeel, daar by God. Nou, hierdie erfdeel is maar een van die voordele wat gelowiges kry. En vandag gaan ons sien, daar is nog twee voordele wat ons kry deur aan die Vader te behoort, om van sy kinders te wees. Die voordele wat ons kry is in elk geval so nou aan mekaar verbind, dat as ons een voordeel kry, dan kry ons ook die ander voordele. En nou twee van hierdie voordele, wat ons nog gaan kry as kinders van God, behalwe om 'n erfdeel in die hemele te kry, is om uit die mag van die duisternis verlos te word, julle sal het seker sien daar in die vers, in vers 13, en om oorgebring te word na die koninkryk van die seun. En dan vers 14, waarna ons volgende week gaan kyk as die Here wil, of die week daarna, is hoe die verlossing en die oorbring moontlik gemaak is. Maar vandag staan ons stil by hierdie twee dinge. Die verlossing uit die mag van die duisternis, dis die eerste ding. En die tweede ding is die oorbring na die koninkryk van die Seun. So die eerste saak, verlossing uit die mag van die duisternis. Ons lees in vers 13, Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis. En hierdie hy wat daar in die vers voorkom, verbind ons aan die vorige vers, vers 13, en dit beteken, dit is die Vader. Dis die hy daar wat ons verlos het, die gelowiges verlos het. Die woord verlos in hierdie sin beteken redding. En dit beteken redding uit extreme gevaar, uit groot gevaar, uit akiete gevaar. Dit is verlossing, dit is redding uit 'n benarde situasie. Dit is waarop hierdie woord dui. Die woord gee ook vir ons die idee van 'n groot operasie wat plaasgevind het. Daarom kan ons sien dat die mag van die duisternis, waaruit die Vader die gelowiges verlos het, nie net enige mag is nie. Die mag waarvan ons hier praat, kan nie eers vergelyk word met die grootste, die beste koninkryk op aarde wat in die geskiedenis nog bestaan het nie, of nog gaan bestaan nie. Die mag van die duisternis wat hiervan gepraat word, is 'n mag wat so groot is, dat die Skepper van die heelal 'n reddingsoperasie moes aanpak om mense te kom red. So wat is hierdie mag van die duisternis? Die Bybel praat baie van die woord duisternis en die mag van die duisternis. En daar is drie betekenisse van hierdie woord duisternis wat ons in die skrif kan vind. En die eerste ene is die mag van die duivel. Die mag van die sonde is 'n tweede manier waaroor die Bybel praat van die duisternis. En die derde ene is die hel. So ons het die duivel, die Satan, die sonde en die hel. Dit is die drie magte wat ook die duisternis genoem word. En hierdie is groot en magtige vyande waarmee verseker rekening gehou moet word. Kom ons kyk eers na die mag van die duivel. Alle mense word onder die mag van die duivel gebore. En hy het met ons gemaak net soos wat hy wil. Want hoor wat sê Efesiërs 2 vers 2. Waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig. Ons het gemaak soos wat die duivel wil, voordat ons gered is. Ons was onder sy mag en ons het presies gedoen wat hy wil sê. En hierdie mag van die duivel is oor die hele aardoppervlakte. Hy het baie nasies, families en individue onder sy mag. In een familie kry jy mense wat onder die mag van die duivel is en ander wat nie onder sy mag is nie. Die hele wêreld, die ongelowiges is onder die mag van die duivel. Hulle doen presies wat hy wil hê hulle moet doen. En daarom sê ons ook die wêreld is in duisternis. En dit is in hierdie duisternis in hierdie bose wêreld, wat God sy lig laat skyn het. Maar, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Johannes 1 vers 5. Die volgende wyse waaroor die skrif praat van duisternis is natuurlik daai die mag van die sonde. Nou God het ons verlos van die mag van die sonde wat ons verstand verblind het. En hierdie sonde het ons in die donkerte gedompel. Ons was soos mense wat in die donkerte rondgetas het. En wanneer daar lig in die kamer ingeskyn het, het ons dit toegemaak sodat ons nie lig kan hê nie. Maar voortgaan in die donker. Ons verstande was so verblind, dat ons die lig toegemaak het. En man het wou voortgaan om in die donkerte rond te tas. Dis hoe boos ons in onsself en in sonde is, en dit is hoe boos mense is wat nie in die lig is nie, wat in die donkerte is. Efesiërs 5 vers 8. Want vroeger was julle duisternis, ons was duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Efesiërs 5 vers 8. Johannes 3 vers 19. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig. Die wat in duisternis is, het die duisternis liewer as die lig. Ons het die duisternis van onkunde en boosheid lief gehad. Van hierdie duisternis het die Vader ons gered, deur die lig van die geloof in ons harte te laat skyn deur sy gees. Die sonde het nou nie meer die mag oor ons nie. Ons is nie meer in die duisternis nie. Romeine 6 vers 14. Want die sonde sal oor julle nie heers nie. Want die sonde sal oor julle nie heers nie. Die duisternis sal oor ons nie meer heers nie. Die derde manier wat die skrif praat oor duisternis is die mag van die hel. Die Vader het sy mense van die mag van die hel verlos. Dit beteken van die mag van ewige elende en hartseer wat veroorsaak word deur die skuld van sonde wat hier in ons gewetens lewe, wat in ongelowiges se gewete lewe is, daai skuld op hulle gewete, daai vrees vir die duisternis. En dit is toch die uiteindelike straf van God, is wanneer ons oorgelaat word aan daardie skuld van die sonde. Matteus 25 vers 30. En werp die nuttelose dienskneg uit in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en geknars van die tande. En van die mag van hierdie ewige duisternis word ons gered. Onthou dat ongelowiges die dood vrees, want hulle vrees hierdie. Hulle vrees hierdie hel, hulle vrees hierdie skuld van die sonde. Die hel is vir ongelowiges 'n vrees aanjaande gedagte. Die hel storm op hulle af. Dit is hoe hulle voel. Maar vir die gelowige is daar geen veroordeling in Christus nie. Want daar's geen hel wat vir gelowiges wag nie. So die Vader het ons uit al hierdie skrikwekkende vyande, duisternisse uitgered. En ons sien dan dat die hele wêreld wat nou is nou in duisternis en daar's nie eers 'n vonk van reddende lig in ons voordat ons verlos word nie. Want ons self is onder die mag van die duisternis, die duiwel, die hel, die sonde, totdat ons uitgeruk word uit daardie duisternis uit. En verder behoort ons te sien dat omdat ons nou uit die duisternis uitgered is, ons geen gemeenskap met die duisternis het nie. Want ons is nie meer in die duisternis nie, ons is nou in die lig. Ons is uit die mag van die duiwel en die son en die hel gered. En as ons daarmee gemeenskap het met hierdie duisternis, wat sê ons dan? Dat ons nie uitgered is nie. Maar as troos en bemoediging, kan ons weet, dat alhoewel ons deur die tydelike hartseer en elende beproewinge deurgaan, dat ons nie hierdie vir ewig sal hê nie. Gelowiges sal dit nie vir ewig hê nie. Want hierdie goeders gaan verby. Vir ongelowiges gaan die elende hartseer aangaan vir ewig. Nie vir gelowiges nie. Dis tydelik. Dis 'n kort tydjie wat ons hierdie beproewinge deurgaan. Hartseer deurgaan. Want daar's 'n ewigheid wat ook vir ons voorlê. So wat vertel hierdie reddingsoperasie ons van die Vader? Want onthou, die Vader het ons verlos. En wat vertel dit van die Vader wat ons verlos het? In die eerste plek, dit vertel ons baie van die liefde van die Vader. En dit kan baie mooi opgesom word deur Romeine 5 vers 10. Hoor hierdie kragtige woorde. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is. Wys dit nie hoe die liefde van die Vader teenoor ons is nie. Toe ons hom nog gehaat het, nie as 'n bietjie lief gehaat het nie, toe ons hom gehaat het, hom nie gesoek het nie, hom verag het, op hom gespoeg het, het hy besluit om bose mense uit te red. En hy het nie eers sy eie seun gespaar nie. Dit is 'n liefdevolle Vader wat ons het. En wanneer ons met hierdie besef rondloop, dat God ons lief gehad het, toe ons hom gehad het, behoort dit mos ons lewens ook radikaal te verander. Want dit gaan die manier verander ook hoe ons na ander mense kyk. Ons optredes teenoor mekaar sal verander. Dit sal beteken dat ons sal deernis hê met ander mense, met ander gelowiges. Deernis hê met hulle foute. Ons sal sagmoedig met hulle werk. Ons sal lankmoedig wees met die gebrekke en met die sondes van ons medegelowiges. Daar sal geduld wees met medegelowiges se vordering op heiligmaking. Want ons sal weet dat ons en die posisie waarin ons staan is nie uit onsself uit nie. Ons wil uit nature God haat. So as ons net vir 'n oomblik sou oorgelaat word aan onsself, dan sal ons God weerspoeg en hom weer vloek. So wanneer ons na ander mense toe gaan, mense wat in die gemeente inkom, mense wat kom besoek onder mekaar, dan besef ons, die Vader wat vir my so lief was, wat sy eie seun nie gespaar het nie, hoeveel liewer, of hoe lief moet ek nie wees vir die mense om my nie. En verder vertel hierdie reddingsoperasie ons ook baie oor die Vader se mag. So dit was sy liefde wat vir ons deurskyn in hierdie reddingsoperasie. Maar hierdie reddingsoperasie vertel ons ook baie oor die Vader se mag. Die Vader moet sterker wees as die Satan. Sterker wees as die wêreld, al die mense en hulle boosheid. Dat hy ons sou uitruk uit die hande van hierdie magtige vyand, van hierdie magtige wêreld en van die magtige Satan. Want niemand kan 'n sterk man sy huis binnegaan en sy besittings vat en hom bind as hy nie sterker is as daardie huis nie. Maar wie kan die prins van duisternis bind wat ons gevange gehou word as hierdie God van ons Vader, nie almagtig is nie? Ons het 'n almagtige Vader. En wat vertel hierdie woordjie verlos, hierdie redding, ons ook dan van die persoon wat gered word? Wat vertel dit van ons wat gered word? Eerstens, vertel dit dat ons heeltemal hulpeloos was in die klauwe van die duiwel. Hy het ons vasgehou. Dis die eerste ding wat ons hieruit sien. Die tweede ding is dat ons wou nie gered geword het nie. Ons was heel gelukkig in die koninkryk van die duiwel. Ons was gewillig en gelukkige diensknegte van die prins van die duisternis. Ons het nie eers ons hand uitgesteek na die God, na ons Vader vir redding nie. Inteendeel, ons het geskop en geskree om nie gered te word nie. Dit is wie ons is. Dit is wie ons was. En die Vader moes ons uit hierdie benarde situasie kom red deur 'n reddingsoperasie. Nou hierdie reddingsoperasie kan amper vergelyk word met iemand wat 'n persoon uit 'n gebou wil gaan uitred. Wat aangehou word deur hierdie bende gewapende en professionele soldate. Nou dit gaan al reeds 'n groot operasie wees as jy daar moet ingaan en jy moet hierdie ou gaan red. Maar wat nog erger sal wees en nog moeiliker sal wees as jy weet die persoon wat jy sal gaan red, wil nie gered word nie. Menslik gesproke sal ons glad nie daar wil ingaan nie, want die ou wil ons nie gered word nie. Maar dit is presies wat met ons gebeur het. Ons was daardie persoon wat gevange gehou is, wat nie gered wil word nie, wat gelukkig is in die gevangene posisie. En dan kom die Vader in sy liefde en hy kom red ons daaruit. Hy kom pluk ons daaruit. Ten spyte van ons vyandskap, ten spyte van ons begeerte om in die duisternis te bly. So hierdie was die eerste saak wat ons nou gesien het in hierdie vers, is die verlossing uit die mag van die duisternis. En die tweede saak waarna ons gaan kyk is die oorbring na die koninkryk van die seun. Die oorbring na die koninkryk van die seun. En julle gaan sien daai woordjie daar in die sin lees, oorgebring. Hy het ons oorgebring. Wat beteken hierdie woordjie oorgebring? Hierdie woordjie oorgebring wys vir ons dat ons oorgeplaas is van die een koninkryk, van die een posisie, is ons oorgeplaas na die ander posisie. Dit is wat daardie oorgebring beteken. Hy het ons soos 'n klein pasgebore babietjie van een posisie gevat en ons op 'n ander plek neergesit. Of soos 'n plant wat in die tuin is, wat jy vat en jy vat die plant en jy vat hom van een posisie en jy sit hom weer neer op 'n ander posisie. Dit is wat hierdie woord oorgebring beteken. Die babietjie kan haarself nie skuif nie. Die plant kan homself nie skuif nie. So kan ons ook nie onsself skuif van die een koninkryk na die ander koninkryk nie. Die Vader moet dit doen. En dit is wat hierdie woordjie vir ons sê. Die Vader het dit gedoen. Die Vader het nie langs ons kom stap, daar uit die koninkryk van die duisternis, en langs ons kom stap en ons gevat na die koninkryk van sy seun nie. Nee, ons is baie boser as dit. Hy het ons gevat uit die koninkryk van die duisternis, oorgelig na die koninkryk van die seun. Dit is wat hy kom doen het. Daar is geen probeerslag of aandeel van ons kant af om van die een koninkryk na die ander koninkryk te beweeg nie. Hy het ons letterlik oorgeplant. OK, nou hoe vind hierdie oorgebring plaas? Ons weet dit het gebeur. Hoe plant die Vader ons oor van die mag van die duisternis na die koninkryk van sy seun? Hoe werk dit? Hy plaas ons oor van die donker en die hartseer koninkryk na die koninkryk van sy seun wanneer hy deur sy gees in ons harte skyn en ons harte verlig deur die geloof in ons harte uit te stort. Wanneer dit gebeur, dan bring hy ons oor na die koninkryk van sy seun. Deur daardie optrede van verligting wat plaasvind in ons harte, word ons van die een koninkryk na die ander koninkryk oorgeplaas. 'n Gelowige is dan eers in die koninkryk van die seun, wanneer God dit doen. om verlos te word van die een koninkryk, verlos te word van die een koninkryk, is nie genoeg om na die ander koninkryk toe te gaan nie. Ons word nie gered, en dan staan ons daar, en dan roep die Vader ons, na die koninkryk van die seun nie. Nee, dit is nodig, dat hy ons vat, en dan bring hy ons oor, na die koninkryk van sy seun. So daarom is daar geen goed of moontlikheid binnen onsself, om oorgebring te word, van die een koninkryk na die ander koninkryk nie. Dit is nie net genoeg dat ons waarskuwings kry oor die duisternis koninkryk nie. Jy kan vir die pasgebore babiekie of die plant so hard skree soos wat jy wil. Waarskuwings skree. As daar gevaar kom, 'n brand kom na die plant toe of selfs die 'n brand in die huis. Jy moet die babiekie vat, jy moet die plant vat, jy moet hulle oorplant, jy moet hulle oorbring. So dit maak nie saak hoeveel ons sou uitroep dat Jesus die seun van God is, dat hy redding bring, dat hy gesterf het aan die kruis, dat daar vergewing van sondes is nie. As God nie daai persoon red en deur sy gees in daai persoon se hart in te stuur nie, gaan daai persoon nie gered word nie. Dit maak nie saak hoe slim ons praatjies is of hoe effektief ons metodes is nie. Dit is God wat daai persoon moet vat en oordra. Dit is wat met ons gebeur het. Dis hoekom daar geen roem in ons is nie. Geen, niks. En onsself is ons boos. Dis God wat dit moes gedoen het. En dan sien ons hierdie dwaasheid. Ons sien hierdie boosheid. Ons sien hierdie onwilligheid, die swakheid in onsself, as ons in onsself oorgelaat word. Ons is soos daai varke, wat in 'n varkhok is en daarvan hou. Ons hou van daai kos. Ons wil dit ruik, ons hou van daai stinkgoeters. Dit is wie ons in onsself is. Ons het 'n bo-natuurlike werk in ons gehad. Mense daar buite het 'n bo-natuurlike werk in hulle hart en hore. En waarna toe word ons oorgebring? Na die koninkryk van die seun. En hierdeur sien ons nog meer die liefde van die Vader teenoor ons. Vir hom was dit nie net genoeg om sy kinders uit die mag van die duisternis te red nie. Hy het ons uit die donker, somber en hartseer oorgebring na die koninkryk van sy seun. En hierin sien ons dat hy ons uitgered het en onsself oorgeplant het, maar ook dat hy ons na die plek van die grootste blydskap en vrede oorgebring het. Ons is in die koninkryk van die seun van sy geliefde. En wie sal homself nie wil red uit hierdie donker situasie nie. As jy weet, hier is hierdie vreugde, hierdie blydskap. Net weer eens, wat gebeur? Mense, al weet hulle van dit, wil nie daarna toe gaan nie. Inteendeel, mense wat naderkom aan die dood, ongelowiges wat naderkom aan die dood, haat daai vreugde en blydskap nog meer. Mense in hulle self wil nie na hierdie vreugde koninkryk toe gaan nie. Maar wanneer 'n persoon oorgebring is van die duisternis na die koninkryk van die seun, dan is hy nie meer 'n vark nie. Varke is by die duisternis, skape is by die koninkryk van die seun. Ons het verander totaal verander. Ons is nie meer varke nie, maar skape. En wat dan gebeur is, skape hou nie meer van die stinkgoeders nie. Skape hou nie meer van die sonde nie. Natuurlik, tydjie dan wonder die skape en verlang die skaap weer na die kos van die varke. En dan sal hy miskien sy neus daarin indruk, maar wat gaan gebeur met die skaap? Hy gaan sy neus uitdruk en weer besef, sjoe, hy het verander. Hy is nie meer 'n vark nie. En dit is wat met ons gebeur het. Die kinders van God hou nie meer van varkos nie. Hy hou nie meer van die sonde nie. Hy is nou in die koninkryk van die seun. En nou sien ons, daar is geen middelkoninkryk nie. Daar is net twee koninkryke. Jy is of in die koninkryk van die duisternis, of jy is in die koninkryk van die seun. En op die ou einde, gaan dit nie saak maak, of jy 'n Afrikaner, of 'n Zulu, of 'n Duitser, of wie ook al is nie. Of jy intelligent is, of minder intelligent is, of jy die dinge vinnig snap, of nie vinnig snap nie. Op die ou einde is dit nie wat saak maak nie. Dit maak nie saak of jy arm of ryk is nie, wat op die ou einde saak maak is in watter koninkryk jy is. Daar's net twee realiteite. Die een is die koninkryk van die duisternis, en die is die koninkryk van die seun. Kan die Satan ons van die koninkryk, nou van die seun, oorbring na die koninkryk van die duisternis? Kan hy ons weer kom haal? Nee, natuurlik nie. Vir ten minste twee redes. Ons het 'n almagtige God. So niks en niemand kan ons uit sy hande uitruk nie. En die ander ding is hy het sy eie seun vir ons gegee. Hoe sal hy toelaat dat iemand ons kom uitruk daar? Ons sal nie ons kinskap by die Vader verloor nie. So wat is hierdie koninkryk van die seun waarna toe ons oorgebring is? Wat is dit presies? Nou die koninkryk van die seun kom nie baie, daai term kom nie baie in die skrif voor nie. Inteendeel net twee keer. Dit kom hierso in Kolossense 1 vers 13 voor. En die ander keer wanneer dit voorkom is 1 Korintiërs 15 vers 24. En daar sê dit die koninkryk van die seun, daai koninkryk word aan die Vader oorhandig. So wat is hierdie koninkryk van die seun waarvan hierdie teksvers praat? Is daar 'n verskil in die twee benamings? Wel, ons moet miskien net eerstens sê dat die twee koninkryke is baie nou in mekaar verbind. Maar daar is wel 'n onderskeid. En die onderskeid is nodig om te maak, want dan sien ons hoe nodig ons Christus het. En die onderskeid lê hierin. Dit is die gelowiges wat Christus, dit is Christus wat die gelowiges na God se koninkryk toe neem. Christus wat ons na God se koninkryk toe neem. Christus eerste, dan die koninkryk. Maar dis 'n noodwendige gevolg. As jy Christus het, het jy die koninkryk van God. So wanneer jy in Christus is, in sy koninkryk is, het jy vrye toegang, 'n noodwendige pad wat jy het na die koninkryk van God. Ons sien hierdie verhouding ook tussen Christus en die koninkryk van God, Christus en God in die konsep of in die werk van geloof. Want hoe kom ons in 'n regte verhouding met ons Vader in die hemele, met God? Deur geloof. Deur geloof in Christus het ons 'n verhouding met God. En dit is die verhouding tussen die koninkryk van die seun en die koninkryk van God. Koninkryk van die seun, Christus eerste, wat lei na die koninkryk van God. En die koninkryk van Christus, die koninkryk van die Seun, is die koninkryk waarin alle gelowiges nou is. Alle gelowiges. Maar soos ons gesien het daar uit 1 Korintiërs 15 vers 24, 1 Korintiërs 15 vers 24 vertel vir ons dat hierdie koninkryk oorhandig gaan word aan God, aan die Vader. Nou hierdie koninkryk van Christus, vatbaar, wat is dit? Dit is die staat van genade waarin gelowiges nou verkeer. Hierdie staat waarin gelowiges nou verkeer, bestaan uit die geestelike seëninge. Die geestelike seëninge wat gelowiges kry. En dit is onder andere die Heilige Gees. Gelowiges kry die Heilige Gees. Gelowiges kry die vergifnis van sondes. Die gelowiges kry vernuwing. En daardeur het ons ook natuurlik die gemeenskap met ons Verlosser. Dit is die seëninge wat ons kry. En daai seëninge is gelyk aan die koninkryk van die Seun. En alle gelowiges het dit. Alle gelowiges het daai seëninge. En om hierdie geestelike seëninge te besit beteken om in die koninkryk van Christus te wees. En hierdie realiteit om in Christus se koninkryk te wees is 'n realiteit wat die wêreld nie ken nie, wat die wêreld nie wil weet nie. Dit is net elke gelowige wat dit self weet en waarvan ander gelowiges weet. Wat die realiteit in elkeen se harte is, wat hierdie realiteit in ons harte is, hierdie koninkryk van Christus wat in ons harte is, dit is die belangrikste lewensrealiteit wat daar is. Die realiteit dat die ANC regeer, die realiteit dat dit winter is, die realiteit dat daar korrupsie is in die regering, die realiteit dat ons nie seker is oor ons aardse finansies of ons aardse skatte nie, is nie realiteite wat opweeg teen die belangrikste realiteit nie. En dit is om in die koninkryk van die Seun te wees. En ons kan miskien onsself fluis ook, en doen ons dit nie baie keer nie, dat ons buitekant so mooi is, en dit is die realiteit wat die belangrikste is, dat ons goed lyk vir die wêreld, dat ons goed lyk vir ander mense, dat mense wat na ons toe kyk, sê hierdie is hierdie goeie ou, hy doen al hierdie goeie dinge, en hy is nie so 'n slegte ou nie. Maar, wat belangrik is ons, in ons harte, het ons daai seëninge, is ons in Christus, in die koninkryk van sy Seun. Want dit maak die verskil tussen die ewige dood en die ewige lewe. En hoekom praat die teks dan verder van die koninkryk van die Seun van sy liefde? Nou Christus word die Seun van sy liefde genoem, omdat dit alleen in Christus is wat daar plesier en vreugde is. Buite Christus is daar geen blydskap nie, is daar geen vreugde nie. Matteus 17 vers 4 sê, dit is my geliefde Seun in wie ek 'n welbehae het. Dit is dan net in Christus wat God ons lief het. Buite Christus het God niemand lief nie. Niemand. Ons is nie aanvaarbaar vir God as ons nie in Christus is nie. Maak nie saak hoe oulik ons is nie. Maak nie saak watter rein lewe ons lewe nie. As ons nie in Christus is nie, haat God ons. Dit is net in Christus waar God se liefde uitgestort word. En dit is waarna toe ons oorgebring is. En dit is hoekom ons kan sê ons het 'n liefdevolle Vader. En van wanneer af het God ons lief? Van wanneer af het hy ons lief gehad? Van ewigheid af. Nog voor ons gebore was. Want die gelowiges was voor die grondlegging van die aarde in Christus uitverkies. Voor die grondlegging van die aarde. Efesiërs 1 vers 4, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, voor tyd was die Vader lief vir ons. En dit is juis vir ons. Ons, sy geliefdes, wat God sy geliefde, sy seun gestuur het. Die feit dat die persone wat in Christus is, in God se liefde is, bring groot troos. Want dan weet ons dat ons nie net voorwerpe is nie. Ons is nie net dinge nie, maar ons is werklik lidmate van Christus. Ons is deel van hierdie seun van sy liefde. Die Vader het die gelowiges oneindig lief. Daarom wanneer ons in sonde val, dan kan gelowiges groot vreugde daarin vind dat die Vader ons vergifnis vir haar die sondes gegee het, vir die sondes wat ons gedoen het en vir die sondes wat ons nog gaan doen. Christus het daarvoor gesterf. God kan ons nie meer haat, omdat ons in hom is. Al doen ons en val ons baie keer in sonde. En om af te sluit, die Vader se liefde vir Christus is die rede en die dryf van die Vader om ons lief te hê en oor te plant van die mag van die duisternis, van die koninkryk van die duisternis, van die koninkryk van sy seun. Amen. Kom ons bid so. Ons Vader in die hemele, ons prys U vir die wete dat ons in onsself boos is en dat U ons kom uitred het, toe ons nog vyande van U was. Dat U ons so lief gehad het, dat U ons kom red het, U eie seun gespaar het nie. Sal U in ons harte werk, dat ons ook hierdie liefde, wat U aan ons gewys het, en in ons harte uitgestort het, dat het ook duidelik sal wees vir ander mense. Sal U ons hart en gedagtes verander, tot U eer, en die beswil ook van ons naaste. En ons bid dit in ons Here Jesus se naam. Amen.